Ny fampalalam-baovao fatelo sady farandrary hafana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy 10 Febroary 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Namoaka fanambarana manoloana ny fivoahan'ny horonam-peo ahenoana resaka mampieritreritra sy ny anaran'ny ministry ny fitsarana ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara. Arahantsika amin'izao vaovao izao ny antsipirehan'izany. Misy andro ratsy indray any amin'ny ranomasimbe indianina tombanana ivadika rivodozy izy io manomboka amin'ny lahady izao ny eo anivon'ny meteo androany tolakanjo. Nisy andehana mpanakanto ny vory androany teny anosy manoloana ilay raharaha eo anivon'ny ondamy takiny anatsarana ny fitantanana eo anivon'ny eo ofisy malagasy miany zon'ny mpamoronareo izy ireo. Any velany miagnotsy ireo firenena matanjaka androtsaka vola 5 miliara dolara iadina amin'ny COVID-19 ny OMS efa tsy ampy amatsinina ny ady atao tsonomanko ny tetibola eo anivon'ity sampandraraha eran-tany misana ny fahasalamana ity. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jula Miandrinaina no anolotra vaovao izao manatoka ny rabo zay tompoko lasy tompoko vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Namoaka fanambarana manoloana ny fivoahan'ny horonam-peo maro samihafa enoana resaka mampieritreritra sy ny anaran'ny ministry ny fitsarana ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM mijoro sy miady hatrany ampanjaka ny marina sy ny mangarahara ao amin'ny fitsarana ary manameloka ny fahalovana amin'ny indrindrehetra ny SMM ho ihany ny fanambarana. Mitarika savorivory eto amin'ny firenena manko ty raharaty ary mifanipaka amin'ny ezaka rehetra amerenana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana iray manontolo. Mampatsia ny fanambarana fa maro ireo mpitsara amperinasa no nafindra toerana tampoka na natsahatra tamin'ny asany ravanta amin'ny voavoatonina ho nanao tsinety kanefa voapirofo aty aoriana fa tsy mitombona ny fiampangana azy. Tsy maintsy asiana ho hiatrany ny fanambarana ny fanadihadiana mangarahara ary indrindra mahaleo tena mba hisoroana ny tsindrina ny baiko avy amin'ireo tompony andraikitra voasaringotra amin'ny tiraraty. Miantso ny mpanapa-kevitra politika andray ny andraiky ny avy hatrany moa raha toa ka mahafantatra zavatra maropototra tsy mbola eniny be sy ny maro ahafahany mandray fepetra ho tombontsoan'ny vahoaka amin'ny malagasy. Miantso ny CSM zany hoe ny filakevitra ambonin'ny mpitsara ihany koa ny sindika mba tsy hijery afa tsy ny famendrehana sy ny fahaizamanao amin'izay mety ho fanendrena na famindrana toerana ataon'ny mpitsara. Navoitra ny fanambarana koatr'izay fa nampiatso fivorian'ny mpitsara ny SMM ny zoma 8 Febroary ho avy izao manao sinia ny fanambarana ny filohan'ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara Ambitanarivo Andriatsiorisoa. Fa misy amin'ireo zanaky tomasina no mijoro sy mitaky ny ampitsarana ny fanaratsiana sy ny voalaza fa fanenjehana ny ministry ny fitsarana amin'ny alalan'ny tambajota serasera efa ny arivo ny mpanao fanadihadiana ny raharaha na voasaringotra ny anarany ka aleo samy hiandry ny vokatr' izany sika rehetra ho ihany izy ireo raha nanao fanambarana teny amin'ny 70 hektara androany ka namory mpanao gazety. Na itsy izy ireo nylaza fa misy ambadika politika avolenta ity raharaha ity satria efa manakaiky ny fikitihana ny mpikambany governemanta. Misy akoatr'izay ireo matahotra manoloana ny raharaham-pitsarana mafampana toy ny fanondranana volamena antsokosoko efa nanambara mazava manko andriamatoa minisitry ny fitsarana fa tsy anaiky ny tsy fanarahan-dalàna. Manazava andriamatoa Rakotomalala Henri Nahiriribe teo micro an'ny Rivoalain avy amin'ny fikambanana zoto avy any Tomasina.
Mitsangana zahay ankehitriny milaza eto orentany orendanitra fa tsy ekenay kosa ny fanaratsiana an'izany ray aman-dreniny zany mandra-pahitana ny marina mahakasika an'izao raharaha zao. Ka miangavy ho an'ireo rehetra zay mbola minia manararaohatra an'izao raharaha zao mbo ho lasa resaka politika zany. Faharoa dia miantso ny zanaky Tomasina rehetra zahay, ny fikambanana rehetra zay mahatsapa fa zao zavatra mahazo ny ray aman-dreny imbiky herilaza zao dia mahazo antsika rehetra araky ny obola bitsy misaraka magnano hoe zay mavoafe mavoavalahana. Aoka atsika mba samby hijoro hitsangana, miantso ny ray aman-dreny ihany koa mafaritanyny tamatavy rehetra zahay mba hoisy ny fiona ambentsika zanaky ny faritra amin'ny tamatavy ary raha ilaina ry dia ny zanaky ny faritra varitra rehetra manoloanany zao fanenjehana ny ray aman-dreny imbiky herilaza zao zay heverinay fa misy resaka politika goavana avolenta ao anatin'izao.
Fa manoloana ny fitarainana sy fanakianana nataon'ny vikera jeneraly ny diosezin'ny fianarantsoa Mompera Remy Toma narahana fiarovana ny filoham-pirenena mba tsy ho voasoketa amin'ny ratsy niteraka resabe moa izy io nandritra ny fisidihan'ny filoha tany fianarantsoa Malika indro entina amintsiketo ny valiteny ny filoha nanoloana izay fandraisam-pitenena ny vikera jeneraly ny diosezin'ny fianarantsoa izay manoloana tsy fahavitana hatrany fivoahana iray ao fianarantsoa. Vaovaona lefa ny Perla Ratsimbazafy avy amin'ny radio Siry.
Raha tsahivina ny lahateniny vikera jeneraly dia fitiavana ny filoham-pirenena mba tsy ho voafitaky ny mpiara-miasa aminy sasany feo tsy nisy na sy ampanovana na nasorona alefa amintsika
dia andreva to prezida azofady mofakay mosa mba mahay protokolera be io zany fanenay dia fahasora ka dia misaokotra amin'ny fanomeza sy mitrotro nomenao I fianara sora dia raha be ny mpanao politika eto fianara soa eto fa ny any dia taroky maso ny azy any satria be ny fodravitrasa atao eto fianara soa eto dia ny fodravitra azy eto fianara soa eto amin'ny anaran'ny prezida no anaovan'olo azy eto ka ny raha hasoloaka anao sy adisanao samba soa aminay eto amin'ny katedraly eto izy gabinefa natao roa taogna hoe fototrasa roa taogna nanana gabinena eteto roa taogna ny raha vanataony anay fa izy fotodravitrasa avy agny amin'ny prezida holo azany tsy mahalala dia nagneky agnay di roa taogna prezida tsy vita ka raha misy ny corruption ny olona tahaka zany zany a satria sady manala baraka anao izy manao tsinitsinina anay voaka eto fianaratsoa zavatra tsotra kely oran'izany ka nya zavatra ohatran'izay zany a tsy hoe zay satonany fotsiny zay satonany fa rehefa tsisy zany ny olona ka gabine tsy ho vita anatin'ny roa taona atao amin'ny anaran'ny prezidant zay zany manala baraka anao zany tsy manaja anay eto fianaratsoa ka ny olona tompony andraikitra amin'izany a izy zany tokony anontaniany nahoana tsy vita natao aizany vola fa raha ohatra anao zany hanome toky ohatra ny tony tanteraka labrary a kanefa ny olona zay miasa amin'ny anaranao tonga aty zany a tsy manao nininina tsy maitra satria mamotika mombo anao sy ny vahoaka eto fianaratsoa zay sahirana marakariva satria maty tsy teraka ny projet rehetra eto fianaratsoa mialasindra atao directa ndresaka satria soazavy izy zany a amasiny reto mpanao politika anay befatra sy eto fianarantsoa reto
toy izao kosa ny valiteny ny filoham-pirenena andry ny rina rajoelina
anao mopia matetika koa moa fampiasana ny anaran'ny président io na amy ratsy na amy tsara dia ampiasaina foana izy io matetika ary na ny zavatra ratsy soa de hoe tsy fatao amy président tiny tsy maintsy atao zay zavatra zay zany tokony lainy ary zay zavatra zay tsy tokony misimisony ary ojerevatsika tsako ny zay zavatra ny lazany zay mopena fa miandritra antsika de jerevatsika hoe ary zany fandrinan'zay fodravitrazy zay a fananinona no vita inona no tsy mahavita azy a de jerevatsika le izy
raha ampahafantarina dia tetika asan'ny padeva izy ty vatsiany AFD vola maître d'ouvrage kosa ny commune Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio Tsiry fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RGB.
Iverina aty Antananarivo sika eo amin'ny lafiny sosialy avadika ho fivarotana hani-masaka toy ny eny amin'ny izay maiky ny ampahany amin'ilay trano fivarotana natokana ho ampivarotra amoron-dalana eny Beoririka. Laza ny ben'ny tanàna n'Antananarivo androany fa maro tamin'ireo mpivarotra efa voafaritra fa tokony ho ao no tsy nampiasa ilay toerana indraika isy ny fanovana atao. Navadika ho an'ireo mpivarotra sakafo ny rihana ao amin'io trano lehibe eny Beoririka io ary tsy afaka hiverinao tsony ireo mpivarotra amoron-dalana tsy nampiasa ny anjarany taoriany ilay fanisana nataony ny kômina Antananarivo renivohitra raha farany teo zany hoe rihana fahatelo zany no natokana ho an'ireo mpivarotra hani-masaka. Manazava ny ben'ny tanàna n'Antananarivo naina andria tsy toaina.
Novaina moa zany satria hita fa vitsy tokoa ny olona nday ampatelona ny atsasaky le tsena no nampiasain'ny olona fa itsika zany zay tsy nampiasa n'le toerana natokana ho azy a de efa tsy afaka hampiasa anazy tsony. Sitrapony moa zay satria reo ny mpivarotra rehetrarehetra miainga eo amin'ny building Ramason ka tatia Beorifika no efa natao recensement hoe ho ampidirinao. Ny sasatsasany moa tsy mahita tombontsoa zany ny idirany eo a, fa le toerany efa nidiovana tsy azo ivelenana tsony, satria tena ilaintsika io amin'ny fifamoivoizana. Hitanareo ihany fa menimenina mponina eto Antananarivo rehefa mikatso ndendeza amin'izao oran'izao ny kiatso ny fifamoivoizana. Ny faharoa amin'ny toerany io any amin'ny riana farany a, ho asitsika toerana azahoantsika hisakafo mitovitovy amin'izay maika zany, de boksa maromaro zany no ampidiritsika eo anatin'ny hotelina io a sy any velany zay efa natomboka ny ao ivelany.
Nambarany ben-tanàna ihany ko fa mbola itony fanorenana tsena vaovao. Efa andalam-pavitana kosa nefa ny tsena ny komena amin'ny 7 hektara ka mety hisokatra amin'ity volana febroary ity ho hiatrany ny ben-tanàna.
Tsika mbola mila manorina tsena mino afa loha amin'ity volana febroary ity ho vita ny omokoma, afaka ho averintsika ny mpivarotra tao omokoma zay mbola any Dotapenaka zao a manaraka azy eo a ny tsena ho Mahamasina, de mbola miezaka tsika zany a anangana fotodrafitrasa andraisana mpivarotra. Manampiandrean'izay a ny fandaminana zany tsy maintsy atao entitra tsara.
Fa izay vaovao izay ihany koa no diratsika amin'ny vaovao momba ny toetry ny andro. Misy andro ratsy ahina hivadika rivo-doza indray any amin'ny ranomasimbe Indianina. Raha ny filazana avy amin'ny sampana mpamantatra no mety toetry ny andro androany tamin'ny 4 tolakandro. Ao anatin'ny sokajy zone de convergence intertropicale izy io, mitondra orana sy andehandraona mavesatra amin'ny toerana misy azy any amin'ny faritra ny masimbe Indianina ary arahan'ny meteo Madagasikara akaiky. Raha ny tombatombana ato anatin'ny 5 dia makany amin'ny mety hiforonany ho rivo-doza ny fivoarany manomboka amin'ny alahady 13 ny volana febroary izao. Na izany aza hoy ny anivon'ny meteo dia mbola sarotra ny anamarina ny mety ampisy fiatraikany toetry ny andro avy aminy any amin'ny tapany avaratra sy avaratra sinanany nosy, nefa kosa entanina ny mponina any amin'ny faritra Sava sy Diana. Anaraka akaiky ny fivoaran'ny toetry ny andro manomboka ny fiandohan'ny herinandro ho avy izao. Eo lafin'ny kolotsaina, nisy andiana mpanakanto voalaza fa mivondrona anatin'ny vovonana iray ny vory teny amin'ny motel Anosy androany tolakandro. Fivoriana ny tranga taoriny nanesorana ny talenin'ny ofisy malagasy misahana ny zon'ny mpamorona na ny OMDA. Milaza ho tsy miandany amin'ny talenin'ny OMDA teo alohana ny ministera ireto mpanakanto anaty vovonana iray reto fa mitaky sy manome sosokevitra amin'ny finoram-panjakana anatsarana ny fitantanana ity ofisy ity ny amin'ny fisotrahana izy ireo ny volatambin'ny famoronana amin'ny fomba mangarara. Tokony azavaina amin'ny alalan'ny serasera mazava ihany ko ho ihany reto mpanakanto reto ny ampahambola alain'ny OMDA amin'ireo haino manjery mandefa ny iran'izy ireo sy ny avy amin'ny fikarakarana fampisehoana ary ny latsakemboka alohan'ny mpanakanto eny anivon'ity ofisy misahana ny zon'ny mpamorona ity. Manampy fanazavana momba izay teo micro Anjela Rasolofo ny mpanakanto zoky vonjy.
Hevitra anay tsy hoe amerina ny talena OMDA taloha na hoe pour na contre, rehefa iny décision ny ministera dia anatsara ny nisy ny tombontsoan'ny mpanakanto zany ny ataonay amin'izao. Mbola sotitelina ny ministera ny OMDA 90% ny OMDA dia zay ny manodina anazy zay mpanakanto, fa matoa nisy ny hoe sotitelina ministera izy mbola manana moadira ao ny ministera, fa ny ataonay dia mba hanolotra ny etaetamponay. Tokony olona atolotranay mpanakanto no hitondra ny OMDA, zonay ny manolotra ny olona mahafantatra ny marara aminay mba siny mangarahara ary mba hosy fifandraisana tsara ny mpanakanto rehetrarehetra zay mambra amin'ny OMDA amin'ny lafiny fitsinjarana rabola, satria manko maro nymenimenina amin'ny artista sasany. Misy ny lalànao amin'ny OMDA tsy maintsy mameny fisanao, tsy maintsy manao an'izao rehefa manao spektakla mba azahoanao ny volanao any, fa raha anao tsy mameno an'izay tsy hoisy volanao satria tsy deklare ny zavatra ataonao. Misy koa ny mpanoratra mametraka ny evrany any amin'ny OMDA mba tsy songona ny sasany mba voaro, raha tsy deklaren'le olona mpihirana mpinterprete le soratra hirana ataonao dia tsisy volanao any amin'ny OMDA.
Fa talohan'izao fivoriana natao teny amin'ny motel Lanosy androany izao zany dia efa nisy ihany koa fiarahana midinika tamin'ny teknisianina matianina momba ny lalàna ka nandrafitra sosokevitra entina anatsarana ny fitantanana ny omta milaza ny ampany amin'izany andriamatoa fidy raberso
anisany voalohany izay zany dia eo amin'ny hoe fitantanana ny fangaraharana eo amin'ny lafi ny fitantanana dia ny fanatsarana zany an'ilay fitantanana ny omda zany a hoezahana homena fitaovana sistema ahafahany a manatsara kokoa ny fitantananao anatiny, zany hoe mazava kokoa ny fitantanana, ny fitsinjarana ny droit rehetrarehetra, ny fanangonana rehetrarehetra, fampidirana mpikambana rehetrarehetra, dia mazava tsara mpikambana na aizy a misy azy na aiza misy azy a dia mahita zany en temps réel ny mpikambana rehefa ampiasaina io sistema io a hitombo tsara kokoa ny fanangonana andreo droit, satria fantatsika hoe malalaka be Madagasikara misy a tsy azo ny droit ny artista satria lavitra dia tsy mety fa tsy araka zany a satria ny omda koa treto a mbola na ny fiara hoetsyndamozalera mbola ohatrany tsy manana tomobila ny omda.
Fa eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa teratany vahiny no mety kokoa hitantana ny baria zokiny hoy ny mpanazatra ny ekipa pirenena teo aloha Frank Rajaonarisamba raha isy ny fitadiavana mpanazatra. Nanaitra ny maro tokoa moa ny fivoahany ilay antso nataony eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ho an'ireo irotsaka ho fanotenana ho mpanazatra ny ekipa pirenentsika. Nylazy ty teknisianny ity fa nary zareo mpisehatra amin'ny baolina kitra aza mahatsiary fanina amin'ny zava-misy eo anivon'ny federasiona ny amin'ireo fanapa-kevitra raisy ny mpitantana ento an-toerana sy ny filohan'ny federasiona any velany. Efa fanaony ny federasiona eran'ny tany kosa nefa ny fanoloana mpanazatra raha izay no ahitam-bokatra raha ny fijery ny maître Frank Rajaonarisamba efa mpanazatra ny baria teo aloha.
Zava-misy moa zany amin'izao fotoana izao zay azo lazaina hoe mampalahelo any satria tsy misy ny filaminana amin'ny federation amin'izao a na izahay ao anatin'ny tontolo baolina kitra ara tsy mahafantatra mihitsy hoe iza no toteny a iza no mitondra amin'izao fotoana izao a kotsa Erika Rabesandratana dia napetraky ny président officiel zany a président Arzaka Raoul zany tsy afaka miteny tsony izy amin'izao fotoana izao dia eo zany no tsy fantatra hoe mbola manoa ny asany ve Erika Rabesandratana sa janona miaraka amin'izay nefany a mbola tsisy taratasy ofisialy zany a manambara hoe esorina na miala Erika Rabesandratana ka eo zany manahirana tsika rerarehetra ny ilanina moa zany zay ao anatin'ny baolina kitra hoe teniniza no arahana fa rehefa nanao an'izay moa zany ary zareo ao anatin'ny comité exécutif eto atorana amin'izao fotoana izao dia ny azahoana vokatra ninanina eo amin'izany ekipa pirenena zany a fomba fanao eran'izao tontolo izao a fédération no mametraka an'izay olona fantany hoe manana ny traikefa manana ny fahaizana hitondra ny ekipa pirenena tsy olona fahatany a no ampitondraina zany ekipa pirenena zany ka raha ho anahy manokana zany a manana tombony kokoa ary mety ahitana vokatra kokoa raha vazaha no mipetraka eo satria ny vazaha zany a araky ny zavatra hitanay dia ananan'ny mpitondra na ny zareo amin'ny fédération ena maso kokoa raha misy ny fangatahana zavatra ampandrosoana amin'ny baolina kitra malagasy a ny amin'ny resaka fiomanana na ny amin'ny resaka fitadiavana lalao ara-piralahiana raha feo vazaha ny mangataka dia tonga dia mahazo avy hatrany tahaka anay teo aloha izay sahirana dia sahirana tokoa tsy nahazo na raha lalao ara-piralahiana ray ary
laza ho tsy ametraka antotantaratasy ho amin'izany ho mpanazatra ny baria zany moa maître Frank Rajaonarisamba raha nanontaniana fa amelan'ny toerana ho an'ny hafa. Momba ny fitantana ny mpanazatra Erik Rabesandratana ny baria farany teo dia efa nisy ny fivoarana hoy ny fijeriny ity teknisianina malagasy ity.
Fa ny zavatra nisy teo a ny arahana hita fa ny atsara ihany ny vokatra ny entin'ny labe satria sarotra moa zany hoe mitondra ekipa pirenena ianao dia ao anatin'ny ray volana roa volana telo volana dia ahita vokatra tamin'ny voalohany izy sahirakirana ihany tamin'izy vao napetraka teo a fa rehefa ezaka izy a rehefa nitady mpilalao tanora izy a nanolo an'ireo mpilalao zokiny a ho mpilalao zandrony izy a dia efa ny anisy ihany ny vokatra zany a raha ny lalao farany zay nataony ny ekipa pirenena zany a ka io moa tsy anjarako ny tsara an'la izy a fa fahitako azy zany a efa ny atsara ihany ny ekipa pirenena farany teo.
Fa isy ny hetsika zahoana sora-piakonana sy karapanondro maimaipony eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fitsarana amin'ny tetivohitra na ny jugement supplétif no anatanterana izany mba hananana mba hanana karapanondro avokoa zany ny malagasy rehetra tompokevitra sy anatanteraka izany moa ny fikambanana fity. Lalaina Nalinjara.
Ny vola no olana ankamaroan'ny malagasy tia hananany karapanondro, fa eo ihany koa ny tsy fananana sora-piankonana na ny kopi. Antona tonga ny fikambanana fity izay tarihany vadin'ny filoham-pirenena Meal Rajoelina andray an-tanana ny fanaovana fitsarana amin'ny tetivohitra na ny jugement supplétif, anomezana kopi ireo tsy manana izany ary anaovana karapanondro faobe ihany koa. Ho maimaimpoana avokoa ny fanatanterahana izany ary any amin'ny isam-pokontany mihitsy no anaovana ny hetsika manerana ny nosy, raha ny fanazavan'ny filoha malagasy Andry Rajoelina.
Bebe ny olona arabatana fa olona tsy ara-dalàna. Inona olona arabatana fa tsy ara-dalàna? Arabatana izy satria veninainy. Fa bebe antsika tsy manana kopi, tsy manana karapanondro noho ny antony maro samihafa. Noho izany le opération ataon'ny association Pity zany dia ametraka zany tsika ny fanaovana an'ilay jugement supplétif mba hahafahana mahazo karapanondro. Zay zany gavatrao atao, mametraka zany tsika ho atao mba olombelona sady arabatana no ara-dalàna. Ny ampiana zany ny manao matetika masy nanao sondage mihitsy zare fa maninaka le olona tsy manana karapanondro satria tsy manambola amboavana an'le droit na karapanondro. Matetika tsy manana an'ilay kopi. Noho izany zany de ampiana ny fanaovana an'izay sady omena anaovana ny kopia no omena ihany koa an'io fanaovana ny karapanondro io. Mahay natao ny fahitohana dorina ny sary na ny droit na fanaovana ny jugement supplétif. Zay zany mataontsika de atao isaky ny fokontany izy io. Akoatran'izay rehefa mahazo karapanondro a, eo ihany koa zany dia misy fanampiana omena. Za mi apprécierna mihitsy tsika zany a mba ny investissement, io moa ny ekonomiste, ny investissement ataontsika amin'izay kely noho ny investissement zay ho ataon'ny fitondram-panjakana, ho ataona reo fianakaviana amelomana an'le zaza, itezahana an'le zaza, ampianarana an'le zaza.
Indray mbava amin'ny vaovao any ivelany. Miantso ny firenena matanjaka anrotsaka 60 miliara dolara iadina amin'ny COVID-19 maneran-tany ny OMS. Tsy ampy manko ny famatsiana ny drafitra iadina amin'ny valana retinioka izay no antony izao antso avy izao efa nomeny ny siansa atsika ny fitaovana rehetra iadina amin'ny COVID iny ary miraina amin'ny fanomezan-tanana kosa ny firenena eran-tany dia hitsahatra roresy io valana retinio amin'ny tontolo ity, hoy ny talia jeneraly ny OMS docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus ny alarobia lasa teo nametraka ny paikady acte A na ny accès aux outils contre le COVID moa ny sampandarahan'ny firenena mikiambana misahana ny fahasalamana maneran-tany ny taona 2020 entina anafainganana ny fitiliana sy ny fitsaboana ary ny vaksiny ny COVID-19. Fanjakana siantifika orinasa fikambanana mpanao asa soa ary vondrona misehatra amin'ny fahasalamana maro no miara-misala amin'ny fanatanterahana io paikady. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao, rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka.